aurreragoaz ba, 23 minutu falta diranean goizeko 9etarako. Bizkaiko emakume feminista abolizionisten plataformeak bere aldetik antolatu dau, aurtengoan behintzat martiaren 8ko ekitaldia lehenengoz. Pornografiaren eta prostituzioaren abolizioa aldarrikatzen bitue besteak beste behintzat, eh? Eta honetaz berba egiteko, euren jarrerea zein dan, eta zeuren eritxia zein zudiran jakiteko, geugaz, Feli Azagirre daukagu. Feli, opa, egunon!
Egunon.
Plataforman alkarte ezberdin batzuk zagozie batuta, ez?
Bai, bai, hori da. Aurten osatu dugu, ba, plataforma hau berria da, eta hor osatzen dugun taldeak abolizionista gara, ez? Generoaren abolizioa, prostituzioaren abolizioa, eta horrekin lotuta prostituzioarekin pornografia, eta gero alokairuko zabelak, baita. Guztiok horren aldekoa gara. Aha. Eta bitik batu gara plataforma honetan martxoaren 8 honetarako.
Aurtengoa esan dugu moduan, zeuen aldetik eratu dozu ekitaldia domekarako, martiaren 8, baina lehendik daukazuez eretxi kontrajarriak beste mugimendu feminista batzuekin, ez?
Bai, gu lehen egon gara Bilbo Feminista Saretzen koordinazioan, martxoaren 8 eta azaroaren 25 antolatzeko batez ere izaten ziren, ez? Eta, bueno, pasaden urtean atera ginen, eman genituen arrazoiak, zeintzu ziren, gu irtetzeko koordinadora horretatik, eta aurten, ba, bueno, elkartu gara, talde txiki batzu gara, ez? Baina, bueno, gure indarra eta gure aldarrikapena kaleratzeko pentsatu dugu modu egokian azala, ez? Guk pentsatzen genuena eta gure sujeto politikoa emakumea dala eta zeintzu diran gure aldarrikapenak argi eta garbi kanporatzeko.
Eta aldarrikapen nagusiak ordua zeintzuk izango litzateke? Sortzea hasieran esandakoak, abolizioa.
Bai. Abolizioa batez ere zera, prostituzioaren abolizioa. Guk esaten dugu feminismoa beti izan dela prostituazioaren abolizioaren alde dagoen zerbat, pentsamendu bat eta hori. Gero, horrekin oso lotuta gaur egunean pornografia. Bai. Gero zita indar gehiago hartzen ari dena, zareetan badakigu zer dagoen, eta hori esaten da pornografia gaur egun dala prostituziorako eskola bat, bide bat irekitzen duela, ezta?
Bai.
Txiki-txikitatik, umeak ja, zerbat, mobil bat daukatenetik, hasten direla ikusten, eta hor daude, ez, datoak eta estudioak esaten dutenak, geroz eta txikiagoak direnean ikusten. Ez? Eta hori dela, gaur egun eskola zuzena, eta batez ere neskak prostituziora bidean ipintzen dituena.
Bai.
Eta gaur esango genduke, nik esaldi bat gogorra da, krudela da, baina emakumeak produktu erabilgarri bezala ikusten gaituztela. Gizarte, patriarkal, neoliberal honetan ikusten gaituzte, produktu erabilgarri bezala. Eta horretarako negozio itzelak antolatuta dagoz. Prostituzioan zer esanik ez, ez? Geroz eta neskato gazteagoak, geroz eta, claro, herrialde pobrea dauden lekuetan, engainatuta, konfundituta, ekartzen dituzte. Eta horretarako lekukotza dauzkagu, barruan egon diren emakumeenak, baita, ez? Orduan, hori oso gogorra da emakumeentzako. Eta gaur egunean, guk hori aldarrikatu nahi dugu indartzu kaleetan, ezta? Gero bestalde batetik izango litzake baita generoaren abolizioa. Mm. Generoak sortzen dituen kalte izugarriak. Generoa eta gaur egunean nahaste borraste izugarria daukagu, ez alde honetan bakarri baizik. Arlo guztietan esan dezagun, ezta? Bizi gara, gure amazanak esaten zuen moduan, guzurre eta lurrun eugari, ez?
Bai.
Hori inguruan. Zergaitik, alde batetik, kriston negozioa daudelako horren atzean, eta gero beste alde batetik, gu erabilgarri bezala ikusten gaituztelako, Jendrek. Orduan, genero maskulino eta feminino moduan ezagutzen ditugun horrek, ze kalteak egiten eragiten dituen andren, neskatoen, eta mutikoen eta gizonen aldean baita, eta hori izango litzake, konstruto kultural bat. Eta sexua izango litzake, zerbait biologikoa dena, ez? Eta bi hoiek nastatu egiten dira gaur egunean. Sexua da biologikoki horrekin gatozena. Generoa da konstruto kultural bat gizarte patriarkal honetan eratuta dagoena moldatzeko. Neska, kandrak era batera eta mutilak eta gizonak beste era batera. Eta kalte izugarriak eragiten ditu. Eta hori, hezkuntzan egon garenok oso ondo ikusten dugu, ez? Umeen bilakaeran argi eta garbi ikusten da. Eta gero gizartean nagusia garenean baita ikusten dugu, ezta? Ze ondorio kartzen dituen horrek, ez?
Eta hortxebe, aboluzioa da proposamena, eta gero, alogerako sabela dago, ezta, bebai?
Eta generoaren abolizioa, eta guk esaten dugu, eta aspalditik horretan lan egin dugu batzuek, eskidetza. Eskuntzain eskidetza, ez, ez hartzea izango litzake. Ez? Generoak gainditzeko, genero estereotipoa gainditzeko. Eskidetza izango litzake, gure aldarria, ez? Eskuntzan, benetako eskuntza. Generoa gaindituko dituen eskuntza batean.
Eta, gero esan dugu moduan, zeuen eretxia eta jarriako zebaita be, alogerako sabelen inguruan, ez?
Baita, baita.
Zein da?
Hori ere sartuko litzake produktu erabilgarri bezala, ez? Orduan, gu emakume biologikoki bizitza emateko aukera daukagu, ezta?
Bai.
Guk hemen bizigaren alde honetan eta Occidente deitzen den honetan, ba batzuek dirua daukagu, ezta? Gauzak erosteko.
Bai.
Menori. Eta almen horrekin baliatzen gara eta gero legediaren trampakin baita, ez? Ba, erosteko. Umizal erosketan zartzeko baita. Eta gero esaten dugu, ba, subrogazioa dala, ezakizar dala, borondatezkoa direla, eta hor ere, nik uste dut, ba, agian hemendik urte batzuetara ikusiko da, ez, ze kalte egin dituen eta ze ondorio dakarren.
Hori xiberaz ez hauen jarrere jasen dugun moduan, abolizionistak zaria, oda, debekatzea baino gehiago da, hau.
Ba, ez da, debekua ez da, baizik, hor, nik uste jabetu behar garela, zer dagoen eta zer dagoen horren atzetik, ez da? Gertatzen dena da, emakumeen aldarrikapenak, ba, martxoaren 8an, azaroaren 25an, eta ateratzen dira, baina gero hor gelditzen dira. Basterrean, ezta? Nik atzo prentzaurrekoan esanien zerari, ETB-ko ordezkariari esanion. Badago egunkarietan eta komunikabideetan bereziki adituren bat feminismoaren inguruan, eta esan zuen, ez? Ez? Beste dago, beste arlo guztietan daude, komunikabideetan, politikan, ekonomian, tribunalak edo justizia, gizarte, ez, aditua daude, eta arloan. Feminismoa, supentsatu garela, munduko biztanleen erdia, andrak, ezta?
Bai.
Eta gure arazoa nun gelditzen dira beti. Bueno, beti nun gelditu dira andrak egin ditugun ekarpenak eta egin ditugun azterketak, nun gelditzen dira. Gehienetan eskutuan, orain, agerian jartzen ari dira, baina kontuz, ez asko, Orduan, bueno.
Bai, esan duzu, bueno, feminismoa abolizionistea dala, baina gero kontua da baita be, ba, zati bat, feminismoa zati bat behintzat ez dagoala hor, edo behintzat koordenakundean bai. Dagozanak eta ez dagozala alde horretan, ez?
Bai, egia da. Feminismoan beti egon dira korrente ezberdinak. Mugimendu plurala da, ez? Eta agenda ezberdina daukaguz. Horregaitik, gu atera gara, atera ginen, Bilbo Feminista Zaretzen koordinaziotik, ba, gure agenda eta haien agenda orokorrean ezberdina zalako. Guk lehentasun batzuk dauzkagu, ez? Guk argi eta garbi esaten dugu genero abolitxo egin behar da. Eta horretarako dago ezkidetza hezkuntzan sartzea, ez? Garatzea pertsonak osotasunean eta ez estereotipoetan, Estereotipo maskulinoan edo estereotipo femeninoan. Orduan, eta gero, prostituzioa, feminismoak beti aldarrikatu du, abolitxo egin behar dela. Zer da hori, baino lan kurudela gorik. Horri lan deitzea, ez, kurudela da. Ez, hori da, esklabutza. Esklabutza modernoa eta antolatua.
Zemateko pisua dauka, zeuden korrontea gaur egun hementxe Euskal Herrian?
Ba, gutxi batzu gara. Hori onartzen dugu, ez? Horrek ez du esan nahi, gero ez dagoenik, andrarik, ez? Ba, ezaten ez duena, baina abolizioaren alde dagoena, ez? Baina kanporatzea gatsa da, ez? Gauden gizartean eta gauden egoeran.
Euskal Herrian gitsi izan duzu, eta ez tegit, hemendik kanpo, ba, ez tegit, Europan, munduan, eta korrontea oso lan dago?
Bueno, korrontea, feminismoa badakizu beti izan dela, talde txikietan landu eta aztertu dan kultura eta pentsamendu bat, ez da? Eta beti izan da, ba, sufragistak zenbat ziren, ez? Andreentzako botoa lortzeko bidean zenba borroka egin zuten, gutxi batzu ziren, ez? Orduan, badakigu antolaketa, sistema patriarkalak daukan antolaketan, feminismoa momentuz ez da gehiengoa izango. Ez naiz eta zerak hor ekintzak egin eta zaiatu gutxiengo batzuen esku geldituko da. Esku edo gogo geldituko da. Ez?
Eta zeuek, helburu honek beteteko, nundik eragiten dozu edo nundik lan egiten dozu, hau da, kaleko ekitaldiak eginda, erakundeekin zehose lango interlokuzioa daukazue?
Bai, guk urtero egiten dugu, gu antolatuta gaude eta astero elkartzen gara, asteazken guztietan, eguazten guztietan,
bai.
Eta gero antolatzen ditugu, ba, egun hauek, bereziki, eta gero baita antolatzen dugu, ba, pasaden urtean eta aurrekoan ere, ba, jardunaldiak, bezta? Pasaden urtean jardunaldi bat, egun bateko jardunaldia, prostituzioa, pornografia inguruan, ezta? Andra desente etorri ziren. Jakin mina badago. Orain, militantzia beste gauza bada. Hori badakizu eguneroko gauza badala, eta, bueno, andrak gauza asko daukagu gure gain, ez? Orduan, bueno.
Eta aurten badaukezue, olako jardunaldirik edo prestatzeko asmorik?
Momentuz ez. Ikusiko dugu, ez? Aurrerago, baina momentuz badaude gero estatu mailan, badaude antolatuta gauza batzuek, ez da? Ze egin dira estatu mailan, eta gu gaude beste koordinadora baten baita, Euskal Herriko koordinadora abolizionistan, eta horre egiten ditugu baita, ez? Antolatzen ditugu, ez, gauza ezberdinak. Orduan batzuetan Madrilen, oingo urtean uste dut izango dela Andaluzia aldean edo, elkartuko gara olan egun baten, eta bueno, badaukagu harremana estatuko zera, beste talde batzuekin.
Horain besteak beste, ba, Martiaren 8ko ekitaldia antolatzen zabize, Martiaren 8-lako zein da zeuen deialdia?
Ba, martxoaren 8an gure deialdia da urten martxa abolizionista deitu diogu. Ez? Jakinda, manifestaldia egongo dala beti bezala, eta guk egingo dugu Zabalburutik aterako gara, etorriko gara Plaza Bidiletik, Nafarroa kaletik, Arenalera jetxiko gara. Eta egingo ditugu geldialdi batzuek, ez? Eta irakurriko ditugu ba, alde baten prostituzioaren aldarrikapenak, leloak botako ditugu, eta hori izango da gure aurtengo zera, ekitaldia egingo duguna. Zabalburutik Arenaleko kioskora jaitsiko gara.
Ederto, ba, hause esan dago moduan, Domekan bertan, Bizkaiko Emakume Feminista, abolizionisten eskutik egingo duan ekitaldia, Domekan, bai. Martiaren sortzian. Besterik egitzeko, bai. Feli?
Ba, ez besterik. Ez dakit ondo azaldu dudan, baina, bueno,
Azalduta, eskerrik asko, Feli, eta ondo izan, urrengora arte.
Eskerrik asko zeuei.
Agur, bai.
Bai.